Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davuto'g'lining aytishicha, bu qaror aslida Anqara diplomatiyasining g'olib chiqqanini anglatadi. Muzokaralarning 4 oy ortga surilishi rasmiyatchilik bo'lib, ittifoq Turkiyaning a'zoligi bo'yicha muloqotning yangi bosqichini boshlashga tayyor ekanini aytmoqda, deydi turk rasmiysi. Nomzod davlat Yevropa ittifoqiga qo'shilishi uchun 35 masala bo'yicha talablarga javob berishi kerak. Turkiya bilan shu paytgacha faqat 13 mavzu bo'yicha muloqot boshlangan, shulardan hozirgacha faqat bittasi yakunlangan xolos. Erdo'g'on hukumatining namoyishlarni kuch bilan bostirishiga qarshi ayniqsa Germaniya, Avstriya va Niderlandiya keskin norozilik bildirdi. A'zolik masalasi bo'yicha navbatdagi uchrashuv shu hafta o'tishi rejalangan edi. Ammo Germaniya yetakchiligidagi Yevropa tashqi ishlar vazirlari muloqotni oktyabr oyining o'rtasigacha qoldirish haqida qaror chiqardi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle buni shunday izohlaydi.
Beide aspekte ausreichend berücksichtigt. Einerseits
o'zimizni so'nggi kunlarda ro'y bergan voqealarni ko'rmaganga ololmaymiz. Boshqa tomondan o'rtamizdagi uzoq muddatli strategik munosabatlarga ham putur yetmasligi kerak, deydi u. Germaniyada sentyabr oyida saylovlar bo'lib o'tadi. Kansler Angela Merkel mansub partiya Turkiya a'zoligiga qarshi ekanini o'zining saylov dasturiga kiritgan. Germaniya Turkiya savdo palatasida so'zlagan Merkel bu haqdagi fikrini shunday ifodalaydi.
Deshalb will ich nicht verhehlen, dass ich über manche Bilder, die wir jetzt gesehen
Turkiyada so'nggi paytlarda olingan ayrim suratlarni ko'rib hayratga tushganimni yashirmoqchi emasman. Umid qilamanki, muammolarga muloqot orqali yechim topiladi, dedi Germaniya hukumati rahbari. London ham Anqaraning Yevropaga qo'shilishini istamayapti. Tadqiqotchi Pavel Svidlikining aytishicha, Turkiyaning ittifoqqa kirishi aslida Yevropa iqtisodiyoti uchun foydali.
Turkey has huge economic potential at a time when Europe is stagnating politically, economically, demographically. It faces a whole
Yevropa siyosiy, iqtisodiy va demografik jihatdan muammolarga yuz tutib turgan bir paytda Turkiya katta iqtisodiy imkoniyatlarga ega. Bu aslida Turkiyadagi dinamizmga qarama-qarshi holat, deydi tadqiqotchi. Agar muloqotlarning yangi bosqichi boshlanmasa, Anqara ittifoq bilan aloqalarni butunlay uzishi mumkinligi haqida ogohlantiryapti. Yaqinda o'tkazilgan so'rovga ko'ra, Turkiya fuqarolarining aksariyati Yevropa ittifoqiga qo'shilishni istamaydi. Ayni paytda Anqara ham Yevropa doirasidan tashqarida xalqaro munosabatlarini kuchaytirish yo'lidan bormoqda. Tahlilchi Attila Esilada fikricha, bundan Anqaraning Brusselga qarshi kayfiyatini ilg'ash qiyin emas.
AKP pretends it doesn't care, but it's simply not true. I mean, the allure of Turkey in the Middle East.
Adolat va taraqqiyot partiyasi bizga farqi yo'q degandek siyosat yuritmoqda. Aslida unday emas. Turkiya o'zining yaqin sharqdagi yoki musulmon dunyosidagi mavqeyiga ortiqcha ishonib yuboryapti. O'zini sharq va g'arb o'rtasida ko'prik deb biladi. Bu mavqeyini boy berish Erdo'g'on partiyasi uchun katta zarba bo'ladi, deydi turk tahlilchisi. Anqaraning namoyishlarga qarshi qo'llagan keskin choralari xalqaro maydonda noroziliklarga sabab bo'ldi. Bungacha ham Turkiyaning tashqi siyosatiga qarshi tanqidlar o'sib borayotgan edi, deydi Taraf gazetasi muxbiri Semih Idiz.
This is what is being caricaturized and held against the government, which set out to have zero problems with neighbors.
Hukumat qo'shnilari bilan muammolardan xoli siyosat olib borishini e'lon qilgan edi. Endi esa nafaqat qo'shnilar bilan, balki butun dunyo bilan tuzukroq bir aloqaga ega emasligi ma'lum bo'lib qoldi. Tashqi siyosatda qandaydir xatolik bor, deydi jurnalist. Matbuot ustidan senzuraning mavjudligi, xususan alkogolli ichimliklarga qo'yilgan cheklov yuzasidan ham noroziliklar oshgan. Kuni kecha politsiya Istanbuldagi xonadonlarda reyd uyushtirib 20 kishini hibsga olgan. Saylov yaqinlashar ekan, Erdo'g'onning nima qilmoqchi ekanini oldindan aytish qiyin, deydi Idiz.
The Prime Minister Erdogan seems to have started his election campaign rather early and he is up the ante at a very early
Bosh vazir saylovga tayyorgarlikni erta boshlagan ko'rinadi. So'nggi voqealar ko'pchilikni tashvishlantirgan aniq. Hukumat o'z tarafdorlari orasidagi mashhurligi va Turkiyadagi real voqealik o'rtasida tutilib qolgan. Saylov shu ikki qarama-qarshi qutb orasida bo'ladi, deydi mahalliy kuzatuvchi. Istanbul merining ogohlantirishicha, namoyishlar shaharning yozgi Olimpiada o'yinlari uchun mezbonlik da'vosiga salbiy ta'sir qiladi. 2020 yilda o'tishi rejalanayotgan sport musobaqasi uchun mezbon shahar sentyabr oyida tanlanadi. Nomzodlar orasida Istanbul ham bor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.